Tak for invitationen. Jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til at komme her i dag. Nu sagde Hans jo, at jeg kunne selv fortælle, hvad jeg skulle fortælle om. I hvert fald det, han havde bedt mig om at fortælle om, det var, hvordan det var at starte en efterskole op, som jeg var med til at gøre i Dejbjerglund. Så det er det, jeg vil prøve at tage udgangspunkt i. Og så kan man sige, at i Danmark, der har vi, eller jeg kan starte med at sige, i Danmark, der har vi jo frihed til at starte skoler. Og vi har jo en frihed, som vi nok nærmest tager som en selvfølge. Og det står jo i en skærende kontrast til det, vi lige oplever nu, i bor i Ukraine og i Rusland for øvrigt. De tanker og de muligheder, vi har her i Danmark, dem har de ikke engang mulighed for bare at drømme om derovre, fordi det bliver aldrig til virkelighed. Så lige den frihed, det står faktisk i ret stor kontrast til det, vi oplever lige i øjeblikket, synes jeg. Men oprindeligt så kommer jeg jo her fra Faster, eller ud fra Ejstrup, helt nøjagtigt. Og jeg har været meget aktiv i foreningslivet igennem min levetid. Men den startede faktisk her i Faster, hvor det nok ret hurtigt gik op for mig, at det der med at være aktiv for fodboldbanen, det var, jeg kom kun med på holdet i Serie 6, fordi der var det, der skulle til for, at vi kunne fylde en hold. Og på badmintonbanen, der blev heller sådan nogle større spillere, så jeg, der var i hvert fald, om jeg fandt ud af, eller andre, der fandt ud af, at det var bedre, at de satte mig i en bestyrelse, det ved jeg ikke, men jeg kom i bestyrelsen for badmintonklubben, og det medførte, at jeg kom med i Skjærlejens hovedkreds inden for badminton. Og så stod man der og manglede en formand lige pludselig, og så har jeg altid, det her dengang, det har sådan stadigvæk svært ved at sige nej. Så jeg kom til at sige ja, og så blev jeg hovedkredsformand. Og det var jeg i, jeg ved ikke, det var 4 eller 6 år, men når jeg nu ligesom bringer det ind på banden her, så er det for at fortælle jer, at livet er fyldt af tilfældigheder. Og nogle gange så er de tilfældigheder også med til at forme en, hvor det er for en retning, man går i. Hvis ikke jeg var kommet med i det foreningsarbejde på det tidspunkt, og hvis ikke jeg var kommet med i hovedkredsen, så var jeg heller ikke kommet på den idé at skulle med til at arbejde med at starte en efterskole op. Så det hænger sammen det hele. Der sker nemlig det, at i forbindelse med det efterskole, eller i forbindelse med, hovedkredsens formandsværv, der, så kommer man også i kontakt med rigtig mange mennesker. Og jeg skulle måske lige sige, at jeg startede med det, jeg kommer at fortælle om nu her, fordi startskuddet til Dejbjerglund Efterskole, det sker faktisk i julen 1982. Så det er der mit udgangspunkt lige tager. Fordi det er først i december morgen 1982, der blev jeg kontaktet af Svend Stensi fra Sæding, som siger til mig, at de er nogle stykker, som har snakket, eller har fået en idé om at skulle starte en efterskole op. Om jeg kunne tænke mig at være med til at snakke om det. Det kunne der jo ikke ske noget ved. Så vi mødtes 3. juledag i Handling over ved Inge Marie og Christian Jakobsen. Og det var så Eva og Svend Stensi fra Sæding. Og så var det Hans Lauritz Pedersen fra Spjald, som var formand for Ringkøbing Hovedkreds, og så mig fra Skjern Hovedkreds. Og så var det Finn og Knud Tapgaard. Knud, han var lærer på Brændingegård dengang, og Finn, han var nyuddannet lærer på Vesterbølle Efterskole, tror det hedder, og det ligger oppe i Ålestrup. Og Finn og Knud, de havde relationer til både Christian og til Svend og Eva, så det var nok i den forbindelse, de var kommet til at snakke efterskole, og så havde de tænkt sig, at det kunne måske være smart nok, at de fik en forbindelse direkte ind til hovedkredsen også. Fordi der var selv os, der ligesom havde den brede idræt. Vi mødes der den 3. juledag, og det skal så vise sig, at det kommer til at ske nogle gange fremad. Deres idé og tanker, det var at starte en efterskole på Løgstrupgård. Løgstrupgård, det var jo drengehjem ind til 1973, hvis jeg husker rigtigt. Og den har så stået tomt i nogle år. Og Knud Tapgaard, han havde nogle forbindelser til daværende amtsborgmester Lars Agerskov, som boede for, som kom fra Velling. Det var sådan den stiftelse, der stod for Løgstrupgård, som ejede Løgstrupgård med avlsbygning og det hele. Den, altså, jeg husker, så havde den nok adresse i København, men den til hver tid siddende amtsborgmester var med i bestyrelsen, og ikke han var formand, det kan jeg ikke lige huske. Men Knud, han i hvert fald snakkede en del med Lars Agerskov, og Lars Agerskov kunne fortælle ham, at stiftelsen var interesseret i at komme af med Løgstrupgård, fordi at de jo ikke brugte den til det, der var tænkt til i sin tid. Og det lå nok i kortene, at hvis ikke der fandt nogen, der kunne overtage den, så var det amtet, der skulle overtage den, og det havde han ingen interesse i. Det var jo vildt spændende, fordi at, og det var sådan set det, den snak, vi havde der tredje juledag, og vi mødtes tredje juledag, det gjorde vi også året efter og året efter igen, og så mødtes vi også i påsken, typisk, og det var fordi, vi havde sådan lidt, vi havde jo alle sammen arbejde og skulle gå op i, men vi havde også lidt afstand til hinanden, nogle af os, så derfor var det ret vigtigt, at vi kunne gøre det på de tidspunkter. Men, tanken var, at vi ville starte en lille efterskole med baggrund i, at der også skulle være noget praktisk arbejde. Vi skulle stadigvæk have landbrug. Det var de tanker, vi havde. Vi skulle stadigvæk have landbrug på gården. Du ved, der var jo også bygden og det hele. Og så skulle det selvfølgelig være noget gymnastik i idræt. Måtte det gerne være sådan, jeg husker det, vi snakkede en del om det der med, at det må godt være en slags forskole til landbrugsskolerne. Jeg husker, at det var sådan, at der var lidt vigen af søgning til landbrugsskolen på det tidspunkt, så det var måske derfor, vi havde de der tanker. Der sker så desværre det, beklageligvis kan man sige, eller hvis man ser bagefter, så kan man sige, at det ændrer i hvert fald hele historien. Det er fra Lars Agerskov, han dør lige pludselig i december måned 83. Jeg kan ikke huske, om det var en sygdom, eller det var så meget pludselig. Og dermed forsvinder vores kontakt jo til den stiftelse der. Og den direkte dør ind til beslutningsdagen, den havde vi ikke længere. Så jeg tror det er i 84 eller 85, eller starten af 85, der bliver Vagn Fuchs, som havde Løgstrupgård på det tidspunkt, han havde lavet en forpagtningsaftale med det gik på 8 år, og den blev fornyet enten under 84 eller 85. Men jeg husker det, som det var Arne Fugt fra Skjern, som var Vagns søn, ikke rigtigt for ham, der forpagtet i en ny 8-årig periode. Så da vi mødtes i julen, stadigvæk 3. juledag i 1985, der havde vi jo ikke muligheden for, eller der havde vi lige fået at vide, at den her forpagtningsaftale, der blev lavet for næste år, og så var vi nødt til ligesom at vurdere, skal vi drop det hele, eller skal vi gå videre bare i nogle andre faciliteter? Og jeg kan faktisk næsten lige så tydeligt huske, når jeg står her, at da vi mødes den 3. juledag, så kommer Knud Tapgaard og siger, at han havde læst i avisen for et stykke tid siden, at Dejbjerg Skole, den skulle nedlægges, og derfor var han kørt derud for at se på bygningen derude. Og det kunne sagtens blive til en efterskole, sagde han. Så kørte vi derud, inden at vi tog eftermiddagskaffen. Og jeg var jo 6-7-8-20 år længere, eller sådan noget, så jeg havde jo ikke, jeg kunne i hvert fald ikke se, at der kunne blive en efterskole, men det var da nogen, der havde mere forstand på, end jeg havde jo. Så da vi sagde farvel til hinanden, så blev vi også enige om, at jeg skulle tage en... det var så mig, der fik lov til det, og skulle ringe til Holger Larsen i Dejbjerg, som på daværende tidspunkt var nyvalgt byrådsmedlem til Skjern Kommune. Og det her, det var så 3. juledag om aftenen, jeg ringede til ham, som han skulle starte i hans politiske virke, i hvert fald 1. januar. Så sagde jeg til ham, jeg spurgte ham om, og jeg kendte ikke Holger på nogen måde dengang, om han kunne prøve at undersøge for os, om det kunne have interesse i, at der kom en grundtvigsk efterskole til Dejbjerg. Og så var det sådan, at der skulle være sogneforeningen havde indkaldt til et borgermøde derude, eller hvad nu det hedder, den 16. januar. Jeg husker det som om, at dengang, der var det sådan, at hvis en kommunalbestyrelse havde besluttet sig for at lukke en skole, så skulle den prøves, kan man sige, af det nye byråd. Så jeg tror nok, det nye byråd skulle tage stilling til det ret hurtigt, om de ville lukke den. Og det var der ingen tvivl om som sådan, men på det der borgermøde, der spurgte Holger så, det er der i hvert fald blevet refereret sidenhen, at som sidst på aftenen om fordi der var jo selvfølgelig, det kan I næsten godt forestille, jeg tror, hvis man sagde, at man ville lukke nogen her, så var der sådan en form for mistrøst i stemningen derude. Der var ikke meget optimisme og spore hos nogen, at hvad man ville sige til, hvis nu der var nogen, der ville starte en efterskole op. Og som der var en, der sagde, at der blev fuldstændig stille derude. Og så var der selvfølgelig nogle spørgsmål, som gik på, er det nogen, der har mandet penge, og er de rigtig kloge, og alt sådan nogle ting. Og hvor skal vi være henne? Fordi det, der var en af sovens store bekymringer, et var, at man skulle have børnene til en anden skole. Det havde man nok ligesom forliget sig med, men hvor skulle man dyrke den der, i forhold til faster, så er dig, vi er jo lille, men alligevel havde de nogle aktiviteter i foreningsregi. Hvor skulle de være henne? Det var deres store problem og spørgsmål. Men hvis man læste avisen dagen efter, så kunne man se, at der stod en overskrift, der stod bombesprang i Dejbjerg. Inden den kom ud om formiddagen, så havde jeg arbejdede længere ned på produktionsskolen i Skjern, så havde jeg lige pludselig en telefon samtale med redaktør Svend Hersbøl, som sagde, hvad jeg havde gang i. Så jeg havde gang i nogle ting. Min udfordring, det var jo, at i forbindelse med arbejdet med at skulle starte op på Løvstrupgård, der havde vi samlet en kreds af interesserede på cirka 50 mennesker, som havde nikket ja til, at det var det, vi kaldte dem støttekredsmedlemmer. Det var det, de havde nikket ja til, og det, vi har videre med. Så havde vi i hvert fald et moralsk ansvar, synes vi, for at det ikke gik lige, at man sådan, uden at vi havde meddelt om, og nu var vi ved at gå en helt anden vej hen, så derfor var vi var usynlige, og der var heller ikke, jeg har ikke holdt mig mistænkt for at have sagt nogle ting som sådan dengang, men Svend Hersbøl mente, han vidste godt, fordi at, når det var, og der var nok blevet nævnt over om en idrætshæfterskole, så kunne det kun være sådan en som mig, der var blandt ind i det, og så, men det var jeg ikke, og fik jeg ham da overbevist om, og der skete så heller ingenting, inden vi kom videre. Men hvorom alting er, så, og det er så der, hvor jeg siger, det er sådan mere eller mindre starten på Dejbjerg Lund-æraen, så fordi nu var der jo sået et frø derude, og vi var klar over i den initiativgruppe, som vi jo stadigvæk var, at nu havde vi jo sagt A, som vi også nok kalder sig B. Vi spurgte så Holger, kan jeg huske, hvem fra sognet vi gerne kunne få med i den her snak her, fordi vi har brug for at få en forankring ind i sognet. Vi kommer alle sammen udefra, skal I forestille jer. I skal forestille jer, at der kommer folk udefra, der vil lave noget her i sognet også. Og vi fik så fat i Morten Øst, som var formand for badmintonklubben. Og badmintonklubben, det er det samme som idrætsforeningen eller boldklubben her. Det var i Dejbjerg. Og så fik vi fat i Erik Lund, som var fabrikschef nede på AL Stål, men som tror jeg nok var skolekommissionsformand dengang. Kan det godt passe, der var noget, der hed dengang? Det tror jeg. Og han var sådan set færdig, fordi han var trådt ud af det der, så han havde også han var også kendt i området. Dem fik vi lige stille listet ind i den her arbejdsgruppe her, og så besluttede vi forholdsvis hurtigt, at vi den, og det her det var så i slutningen af januar, at vi den 4. vi skulle så hurtigt som muligt, men det blev så til den 24. marts, der indkaldte vi til et offentligt møde i Dejbjerg, hvor vi ville fortælle om planerne. Så det var det der usynlige, der lige pludselig kom frem der. Og jeg husker stadigvæk som en fantastisk aften. Altså vi var meget spændte, fordi vi var spændte på, hvordan man ville reagere på, at vi kom udefra alle sammen. Det viste sig måske bagefter, at det var en fordel. Det er sådan en helt anden ting. Men at vi havde en idé om, at vi ville lave en grundtvigsk efterskole. Og Det var nok ikke grundtvigianer, der var flest af dig, vi er. Men vi ville også være en efterskole, der var åben over for lokalsamfundet. Altså, vi synes, at vi så nogle eksempler andre steder, hvor efterskolen var en klave i sig selv. Og det havde vi ikke ønsket om. Tværtimod, så ville vi gerne være en del af lokalsamfundet. Og det ville vi også gerne have mulighed for at fortælle dem jo. Plus indhold og alt muligt andre spørgsmål. Da vi gik hjem den aften, der var der ingen tvivl om ved os, der var med, at det her, det var noget, vi var nødt til at gå videre med. Fordi nu har vi i hvert fald, om ikke før, så har vi i hvert fald nu, så det frø, der var i gang med at spire. Og dem folk, der var der fra sognet, de var optimister lige pludselig, frem for at være pessimister, som de ellers med god grund kunne sige, have været indtil da. Det blev også starten på et travlt år, eller travlt halvanden år. Jeg forstår slet ikke, altså hvis man vidste på forhånd, hvad man gik ind i, så havde man nok sprunget langt udenom. Men det gjorde vi jo heldigvis selv, og det er der jo mange andre eksempler på, også nogen her for eksempel, at det lykkes, hvis man bliver tænderne sammen. Det skulle også vise sig, at vi havde mange opgaver, men vi havde også nogle bump på vejen, og nogle små huller, vi skulle udenom. Men overordnet set, så synes jeg faktisk, at vi kom godt igennem. Det er sådan, at når man som os, eller i Danmark i hvert fald, vil starte en efterskole, det har man sådan set frihed til. Og man også, hvis man ellers skal leve op til de krav, som staten de siger og giver en, så kan man også få statstilskud. Så de giver det sig selv. Men så har vi også nogle faste terminer. Det var det dengang i hvert fald. Jeg er det formodentlig også i dag, men jeg kender dem i dag. Men man skal for eksempel søge om at blive godkendt. Og det skulle man dengang 14 måneder før skolestart. Og lige nu har jeg lige snakket om, at vi var i marts måned. Og vi forventede at starte året efter i august. Så skulle vi senest udgangen af maj har sendt en ansøgning til ministeriet. Og der skulle vi, inden det tidspunkt, skulle vi have en stiftende grad sammen. Vi skulle have lavet vedtægter, og det var jo sådan noget, der kunne klares par møder, ikke også? Men når man skal lave en efterskole, kan jeg i hvert fald sige, så er det, der hedder formålsparagrafen, som jo typisk er en 6-8-10 linjer, det er jo faktisk hjertet, eller grundstenen i en efterskoles virke. Og den skal både kan forstås af dem, der sidder i det nu, men også dem, der kommer fremover, og ikke mindst de medarbejdere, man får ansat. Så det er faktisk et rigtig stort stykke arbejde, men også rigtig spændende. Vi er jo ikke kommet til, at der er også noget, der hedder økonomi, sådan noget. Blå øje, det var vi da ikke, men vi var da naive på mange områder, men det er også godt nok. Samtidig løbende med, at vi fik arbejdet med vedtægter, og jeg lyver ikke, når jeg siger, at vi brugte faktisk 3 lørdage, hele lørdage på at lave vedtægter. Og det, vi brugte tiden på, det var stort set de der 8-10 linjer. Jeg vil også sige så, at vi var meget ihærdige, og vi var også meget omhyggelige med det. Men jeg er også ret overbevist om, at den omhyggelighed, den gjorde også, at formålsparagrafen og de værdier, vi ville have, den skole skulle være under, de lå simpelthen på ryggraden, og derfor var de også nemme at kommunikere videre til både nye bestyrelsesmedlemmer, men også medarbejdere, og dem skiftes det også hele tiden nu. Så jeg er ret så sikker på, at det var godt givet ud. Og vi var jo også nogle af den bestyrelse, vi var 9 på i bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen efterfølgende, og vi var jo også nye for hinanden. Det var ikke sådan, at vi havde kendt hinanden ret mange år, trods alt. Så vi skulle også finde hinanden, hvor vi var henne. Men rigtig spændende. Der var jo ingen af os, der havde prøvet det her før, så alt var jo nyt. Vi havde 2 lærere, der var på efterskoler. Det var sådan set den ene gang, vi havde til efterskoleverden. Vi andre også kunne være med, så var det også fordi, at for os der var det vigtigt, eller for hele bestyrelsen var det vigtigt, at vi fik en dyb forankring i det foreningsliv, fordi hvor var det, vi ville med den efterskole? Ja, vi ville blandt andet gerne motivere de unge mennesker til at blive ledere ude i det frivillige foreningsarbejde. Det var sådan set, at ud over det bolige og de andre idrætslige fag, så var det faktisk det, der var det vigtigste for os. Det var at få, at være med til at, lave en fødekæde ind til vores frivillige foreninger. Og det var vi så mange, der også var garanter for jo. Men den 28. maj, der havde vi stiftet en graf sammen, hvor den første bestyrelse blev valgt, og efterfølgende så blev jeg udpeget og foreslået, at jeg skulle være formand. Og det var jeg så i 32 år, og stoppede her for 3 år siden. Så, eller det var snart 4 år siden nu. Så det var jo en lang periode, hvor man har haft en efterskole inden under huden, kan man sige. Det er jo ikke mindst rart, når man også har prøvet, og når man har været med helt fra start af. Jeg tror, jeg sagde til vores 25-års jubilæum, der tror jeg, sagde, at det var næsten som at have som en sejt barn. Og det tror jeg også, at det er, at det er svært at give slip, når man har været med helt fra start af. Men vi var jo, vi har haft nogle, vi har en rigtig god bestyrelse, både til at starte med, men også været heldige at have bestyrelsesmedlemmer, der har ønsket efterskolens virkevel i tiden efterfølgende. Men for at komme tilbage til starten, i forbindelse med generalforsamlingen, I kan godt høre, at det går langsomt det her, så det tager lang tid, inden I får kaffe. Men vi var jo nødt til, for at sikre os, at vi også har styr på det hele, og ikke mindst, at det der spøgelse, der hed, i hvert fald i min verden, der var undervisningsministeriet, det var sådan nogle, der var ikke nemme at snakke med. Der skal jeg så sige, der fik jeg sådan en anden syn på det, men det skal jeg lige komme tilbage til om lidt. Men vi fik fat i en revisorfirma i Herning, der hed BDO. De havde en revisor, der hed Kurt Ravn, som var specialist inden for efterskoleverdenen. Og jeg vil våge at påstå, at han var guld værd for os de første år, især i starten, fordi han var også et godt navn inde i ministeriet. Så hvis han havde skrevet under på et stykke papir, så blev der kigget på det. Og vi har jo ingen penge, så vi sagde til Kurt, at jamen, hvis vi kommer op og står med det her, så skulle du nok få dine penge, men ellers så får du ingenting, fordi vi har ingen. Og sådan var det jo mere eller mindre generelt i den der tid. Altså, vi havde jo ikke noget at gøre med. Men vi får efter generelt sammen, som vi havde den 28. maj, sådan 31. maj, der sender vi simpelthen ansøgning til ministeriet om, at vi gerne vil godkende som efterskole. Det betyder så, at så kommer der lige pludselig skred i det, fordi den 25. juni, der har vi besøg af Jørgen Olsen, der var inspektør inde i undervisningsministeriet. Og det var dengang, hvor folk fra Slotsholm, de kunne komme ud i fædrelandet og se, hvad der skete. Jeg tror, at så skal jeg nok få det helt ærligt. Men Jørgen Olsen, han kom lige pludselig en dag. Han havde selvfølgelig meldt hans ankomst. Og jeg havde jo sådan en forventning om, at sådan nogle, der kom derindfra, de gav nærmest høre på. Så, men, det viste sig, at han var jo ligesom alle andre helt nede på jorden. Og han kunne også komme med nogle gode fif til, hvordan vi kunne gøre, eller vi kunne lade med at gøre sådan og sådan. Vi havde et problem med det, vi overtog derude. Det var, at der i bekendtgørelsen for efterskole, der stod der blandt andet, at man, og det jeg ved ikke, hvad står der længere, der stod der, at ud over forstandende boligen, så skulle man have 2 lærerboliger tilknyttet. Underforstået på matriklen. Vi havde, og vi kunne maks få en forstandende bolig, og så 1 lærerbolig, eller lærerlejlighed. Så vi manglede 1. Så sagde vi, hvad gør vi ved det? Vi kan lege en hus op i byen, siger jeg så til ham. Så siger Jørgen, jamen, den der klok, som der bliver ringet med, når man skal spise på sådan en efterskole, kan man høre den derop? Ja, det kan man helt sikkert, siger jeg. Jamen, så er det fint. Så det er rart, det var da rart at høre, at der var nogen, der havde sådan lidt nem tilgang til det. Nu har vi fået sendt ansøgningen til ministeriet, og det gik sin gang, kan man sige. Og det kunne vi gøre, fordi nu var vi blevet en bestyrelse, og vi havde stiftet firmaet. Men vi havde jo ingen sted at være. Vi skulle jo sådan set også have et sted at være, og vi havde selvfølgelig udpeget det, men vi, det var jo kommunen, der ejede det jo. Så vi tog kontakt til den nye borgmester, Egon Søgaard, og Egon, han var jo han var nyvalgt borgmester, men han inviterede os ud til ham privat en søndag formiddag, sådan helt uformelt, for at få en snak om det her. Og Egon, han var jo også grundvigerende om hals, så det var jo nok, jeg tror nok, han var i hvert fald mere en medløber, end en modstander af os. Så det drog vi også nytte af, kan man sige. Og vi fik at vide, at vi skulle bare så hurtigst muligt se at få sendt en ansøgning til kommunen. Og det gjorde vi, og så kom vi til et møde med økonomiudvalget 1. juli måned. Og der fik vi sådan set en lektie for, at vi skulle gå hjem og få lavet et budget. Det var vi langt med. Og så skulle vi få lavet en samarbejdsaftale med de foreninger, der var i Dejbjerg. Fordi en af hjørnestenene for, at vi kunne få bygninger til det, der hedder en krone, og den fik vi før, da Egon Søgaard til indvielsen. Så vi skulle engang give den selv. Det var, at foreningslivet skulle have adgang til at være på skolen til møder i vandværket og hvad ellers det måtte være, forskellige foreninger. Og det var ligesom den modpart, der var i det. Og det var jo fint, og det kunne vi ret hurtigt blive enige om, for det faldt jo helt i tråd med vores formålsparagraf, så det var der ingen problemer i. Men så vi fik lavet en samarbejdsaftale i starten af juli måned, og fik sendt den midten af juli, der fik vi sendt en ansøgning til kommunen, hvor vi gerne ville købe skolen, og vi ville også gerne have noget tilskud. Og det tykker de selvfølgelig på. Så kommer jeg lige tilbage til ham lidt, fordi her i sommermåneden af august, juli og august måneden, der var vi som bestyrelse rundt og besøgte fem eller syv skoler rundt i Jylland, for at blive inspireret, for at se, hvordan er det, man bygger elevværelser, hvordan er det, man bygger, eller hvordan er det, man indretter sig, fordi at vi havde godt nok to efterskolefolk i blandt os, men vi var også syv, der ikke havde så meget kendskab til det, så derfor var det ret vigtigt, at vi blev klædt på alle sammen. Og i samme omgang, så sagde vi også til de skoler, at det var på det tidspunkt, der var der faktisk flere, der ville på efterskole, end der var pladser. Så fordi det næste, I kunne så spørge mig om, det var, hvordan fik I så eleverne? Jamen, det var en af måderne på det. Det var, at vi sagde til nogle skoler, når I har fuldt hus, så vil I gerne henvise til os, hvis I vil. Så vi har fået, at Dejblund har aldrig prøvet at annoncere efter elever. Og det gjorde vi heller ikke dengang. Men det var faktisk en rigtig inspirerende tur vi havde. Jeg tror, vi brugte to lørdage på det. August, september, måske lidt ind i oktober også, der begyndte vi en heftig mødeaktivitet med kommunen, Stauning, Sogn og Dejbjerg. Og det gjorde vi, fordi at vi var i hvert fald blevet klar over, at den gymnastiksal, der var på skolen, det kunne bare ikke være nok til det, vi gerne ville med den skole, vi gerne ville lave. Så vi var simpelthen nødt til at skulle have en idrætshal. Problemet i det var, at i kommuneplanen, der var det i hvert fald ikke tænkt en idrætshal i Dejbjerg. Var det tænkt nogen steder i den vestlige del af kommunen, så var det i Stavnen. Fordi det var så selv hovedbyen i forhold til Dejbjerg. Og det var sådan, det krævede lidt, det krævede mange møder, skal jeg sige, fordi det var, han sagt her i en låget kreds, så var der ikke mange i Stavnen, der syntes, det var en god idé. Det var der altså. Men det betød jo, altså, og man kan sige, at det ender jo med, at vi blev enige om, at det kan vi godt få til at skrue sammen. Det betyder også, at det er starten på et aktivt og velfungerende, det kan man se i dag, velfungerende idrætssamarbejde mellem de to sogne. Og det var jo måske rigtig godt også at se i forhold til, at man skulle lægge skolerne sammen. Og her tror jeg faktisk, det var en fordel, at vi kom udefra, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det havde været svært, hvis det var en ren dejlig og stavning, der skulle finde ud af det her. Men vi var nogle stykker, der kom lidt ud fra at have en lidt anden dagsorden. Men det betyder alt i alt det her, at vi får et udspil fra kommunen af, på at kommunen vil være med til at give et rente- og afdragsfrit lån til det, der i dag bliver Dejbjerg Lundhallen på 1,25 millioner. Og til efterskolen, der giver man et rentefrit lån over 20 år på 900.000. De to ting, de er på betingelse af, så får vi også skolen til en krone, men det er på betingelse af, at når vi er færdige med at bygge, fordi vi har besluttet os for, at den billigste måde, vi kunne bygge på, det var nok at bygge det hele, vi skulle have bygget under en entreprise. Og så når vi var færdige, så kunne vi skille det op i to ejerskaber, hvis man kan sige sådan. Man kan sige, at kommunen sagde, at det var det, de sagde, og så var de sådan set ligeglade med, hvor dyr hallen den blev, fordi der kom ikke flere penge. Så hvis byggeriet det blev dyrere, end vi havde sagt i det der budget, som vi havde afleveret til kommunen, så var det efterskolen, der måtte bide det. Og det kan jeg ikke huske, om de gjorde, men så fred være med, hvis man kan sige sådan. Aftalen blev også, at ud over de penge der, så skulle efterskolen stå for halvinspektørfunktionen. Det vil sige, at der skulle ikke være en halvinspektør i Dejbjerg Lundhallen, som det er, de var de fleste andre steder på det tidspunkt. Det var efterskolen, der klarede det, uden at få noget ting for det. Så det var den deal, man lavede dengang. Og det var helt fint. Så vi fik lige pludselig, fra hvad vi, da vi startede hele det her, så fik vi lige pludselig også, nu fik vi nogle større bygningsmasser på, og vi fik en idrætshal, som jo kom til at tage for os væsentligt mere tid i den snak, end vi havde regnet med. Men vi er stadigvæk kun hen omkring 1. oktober, fordi vi var nødt til at have det på plads, inden at vi kunne gå ud og sige, hvad vi skulle have bygget. Da i efteråret, oktober, jeg tror faktisk, det er omkring 1. oktober, der er vi klar til at skal sætte et stillingsopslag op efter en forstander. Det er sådan, at reglerne i sådan en opstart af en efterskole, der er det også, at en ny forstander skulle være godkendt senest 8 måneder. Eller vi skulle have indsendt vedkommendes navn og oplysning senest 8 måneder før skolestart. Det fandt vi ud af inde i processen, og der fik vi lige pludselig lidt travlt, fordi at det kunne vi godt se, at det var omkring 1. december, vi skulle være klar så. Så vi gik i gang med at søge efter en forstander, og vi fik 17 ansøgere. Jeg siger ikke, de var der alle sammen. Jeg tror faktisk, langt hovedparten af dem, de var ude at se skolen inden, eller det der skulle blive til en skole engang. Og der har nu også været flere, og jeg var i hvert fald ude at vise en del rundt, og Holger Larsen, han viste også nogen rundt en gang imellem nu, så det var vældig, men det var jo meget tidskrævende jo. Så fik vi ansøgningerne ind, og de kom jo fra hele landet, og lidt ligesom den der grundighed, vi havde lagt for dagen, da vi startede i skolen med at snakke vedtægt og sådan noget, så den gentog sig nu her, fordi vi ville gerne være med alle sammen. Jeg synes faktisk, det var vigtigt, at det var hele bestyrelsen, der var med og skulle tage et medansvar her, og ikke et ansættelsesudvalg, som det jo oftest vil være, når det man er i gænge. Og det var før vi fik, det var før vi havde e-mails eller nogle ting. Så vi samlede de 17 kuverter, det var hjemme mig, det skete. Så blev der sat nummer på dem alle sammen, og fra 1 til 17. Og så kørte vi ellers, så læste jeg dem, og så kørte vi rundt med den næste, og så kørte vi sådan rundt med dem til hinanden. Og så skulle vi mødes, jeg tror det var efter 2 uger, skulle vi mødes om lørdagen, hvor vi så skulle finde ud af, hvem vi skulle have samtale. Og der havde vi jo så læst dem alle sammen, så nu skulle vi så sidde og snakke os til rette om, hvad vi mente, det skulle være. Og det brugte vi en lørdag på. Og fandt 5, vi skulle have samtale. Dem fik vi indkaldt, og vi forberedte dem på, at vi var omhyggelige, så de skulle regne med mellem 2 og 3 timer til sådan en samtale. Hvad vi ikke tænkte på i den gang der, det er sådan lidt en sjov igen, fordi at vi tænkte som ikke over. Vi sad ude i en skolestue, der var skolen var lukket, ikke? Så vi sad derude, og Man skal ikke, nogle gange der var det i hvert fald ikke så varmt, som det kunne have været. Og vi havde måske en kop kaffe, men ellers så havde vi ingenting. Og det var jo, ja, de kom jo langvejs fra dem her, og så de var sultne, da de kom, og de var også sultne, da de gik. Det er jo så efterfølgende for det at vide, men det var faktisk rigtig givende, og det endte med, at vi ud af de fem, vi så har indkaldt samtale, der tog vi så to til endnu en samtale. Og der, jamen det endte så med, som vi også ved jo, de fleste af jer, der ansatte vi så Gudrun Anke Clausen, som kom fra Sydfyn. Dem kunne vi så indstille til vores ekstraordinære generalforsamling i december, den 4. december 1986, helt nøjagtigt, at det skulle være skolens første forstanderpar, og det kunne vi så sende ind til ministeriet dagen efter, og så sige, så var det det, og så kørte det bare den, så kørte den del af det jo. Vi var også kommet så langt nu, at nu vidste vi nogenlunde, hvad det var, vi ville have bygget. Men det var, det skulle fylde, fordi vi var kommet op på. Vi havde regnet med, at vi kunne starte med 48 elever. Men revisoren havde overbevist os om, at hvis vi bare ville have bare nogenlunde balance i det her økonomi her, så skulle vi op på 60 elever. Det drev efterskole ikke så langt fra det at være landmænd også, så det er nogenlunde ens vilkår, næsten kan man sige, uden der er nogen sammenligning i det ellers. Så vi vidste, at vi skulle have elevværelser til 60. Vi var fast besluttet på, at det skulle være firemandsværelser. Det var ikke så moderne dengang. Der var rigtig mange efterskoler, der havde tomandsværelser. Nogle havde også tremandsværelser, men der var nogle få stykker. Det var typisk de nye. De nyeste af dem, de havde firemandsværelser. Fordi dem, der var nye efterskoler, de var startet på lidt andet grundlag end de ældre, som havde statslån og sådan noget. Det er en helt anden sag. Men vi har jo ingen penge. Normalt så vil man, når man skal bygge, så vil man gå ud til en arkitekt og sådan noget, og så få dem til at lave et fint materiale og sådan noget. Men det skal de have penge for, og det havde vi jo ingenting af. Selvom vi godt vidste, eller troede, at vi fik en efterskole på stå. Men det var med at spare så vidt vi kunne jo. Så vi gjorde det, at vi henvendte os til de to største byggefirmaer i Skjern Kommune dengang. Det var Vagn Henriksen den ene, og det var Holger Larsen i Lejberg den anden. Og sagde, at vi har de der ønsker der, vi har de krav til, nogle størrelseskrav og sådan ting. Og så ville vi gerne have, at de kom med et bud, hvis de har lyst til det. Men det ville de gerne. De afleverede så projektet til os den 22. december. Og vi havde lovet dem, at vi skulle have det klar. Og vi arbejdede under tidspres, fordi vi kunne ikke søge om byggetilladelse, før vi havde det. Og vi skulle stadigvæk starte den 16. august. Så det ene, det tog med det andet, ikke også? Men vi valgte, efter en del møde, så valgte vi Vagn Henriksens projekt. Og de var nemlig vidt forskellige indretningsmæssigt, og vi synes, at den måde, han har tænkt centrum af skolen, det er også sådan, den blev i dag, den er i dag, kan man sige, det var vigtigt for os dengang, så det var det, vi fik i møde set dengang. Der sker så det, at den måde, at hallen var bygget på, kommunen var ikke helt enig med os i, hvordan man kunne udmatrikulere det, så det tog vi lige lidt armgang med en par uger ind i januar. Men ellers så kom det ret hurtigt i gang, og vi fik en byggetilladelse, en byggetilladelse i hus. Sideløben med det her, byggetilladelsen fik vi til 1. marts. Sideløben med det her, så havde vi faktisk arbejdet på at få skolen fyldt med elever også. Og hvis man spørger min kone, så tror jeg nok, at hun oplevede sig som sekretær dengang, fordi hun har nok snakket stort set med samtlige førsteholdselevernes forældre, og var også den, der skrev elevlister, og, fordi der var jo heller ingen, der var ingen ansatte, skal vi huske, så det var jo, vi var nødt til at gøre det her frivillighedens vej rundt omkring. De der 60 elever, kommende elever, dem indbød vi til en infodag på skolen den 1. marts. Og jeg vil sige, hvis der var nogle milepæle i det her projekt, så var det nok den dag. Fordi det var jo grunden, det vi arbejdede på, det var jo at lave nogle rammer for dem, vi håbede på, der ville komme. Men vi havde jo ingenting at vise dem. I skal prøve at forestille dem, at, prøve at forestille jer, at de kommer ud og skal være der, hvor de skal være. Det er en søndag, der er høj solskin ligesom i dag. Der er jo før lige faldet noget sne her i løbet af natten, det var der. Alt det var grønt, alt det var hvidt. Der er en gammel inspektørbolig, og så er der en gymnastiksal med ribbe i den ene side, og så er der en bygning, hvor der er tre klasseværelser i, og så var der en garage, hvor der var gridmaskine til fodboldbanen. Det var det, der var. Jamen, jeg kan forestille mig, at de tænkte, at de kørte ind i skolegården, og så parkerede bilen der. Altså, det er stadig med mig en gåde, hvordan det kunne lade sig gøre. Vi må jo have været i stand til at overbevise dem i hvert fald, fordi vi havde jo så hængt tegningen op på ribberne, hvor vi fortalte, og heldigvis så havde vi sådan en som Kuri Takba, han kunne jo, ja, han kan sætte sand i Sahara dengang, jo, så han kunne jo fortælle, og det var jo indholdsmæssigt, og vi kunne fortælle om bygningen og sådan nogle ting der. Og folk, vi kørte hjem med den besked om, at de skulle indbetale 100 kroner inden næste fredag, for at tilkendegive, at de stadigvæk var med på, alle 1000 kroner, 1000 kroner i indmeldelsesgebyr. Det var faktisk mange penge dengang. Og næste fredag, der var der 60, der havde meldt sig ind, havde betalt. Helt ærligt, det var jeg godt nok imponeret over. Det var helt utroligt. Så det var jo en sejr i sig selv, jo. Når vi ikke fortalte dem, og vi blev heller ikke spurgt, det var, har I en godkendelse? Det var jo sådan set relevant nok at spørge om, når man kunne finde noget, man kunne se nogle ting jo. Og de vidste jo, at det var 1. marts, de sagde, og det her, det var så, hvad hedder det, jo 16. august, der var så mange måneder til, inden det skulle stå klar jo. Så de kunne jo godt have spurgt om, har I grunden tilladelse til det her? Men det havde vi hørt. Der sker nemlig det, at i forbindelse med, hvad hedder det, kommunens støtte til os på de 900.000, og det, at de vil give os skolen gratis, så skal det ind forbi tilsynsrådet. Og der skal man have en godkendelse. Og før man kunne få en accept fra tilsynsmyndigheden om, at det var ok, så kunne vi heller ikke få en accept fra ministeriet. Og vi prøvede at rykke tilsynsmyndigheden, men det var som om, at de havde slet forståelse for, at vi havde travlt. Altså det var de fuldstændig ligeglade med. Så vi skulle helt hen til den 26. marts, før vi får godkendelsen fra tilsynsrådet, eller kommunen, de får en godkendelse på, at det, de giver os i støtte, det er ok. Og så går der 3 dage, så får vi noget fra ministeriet der. Og så var der en tung sten, der faldt fra hjertet der, fordi det var da træls, hvis vi skulle stoppe her i hvert fald. Også i forbindelse med hele det her, der er vi jo også ude og skal samle penge ind, fordi vi har jo et anlægsbudget, vi skal have til at hænge sammen. Og den fordrer faktisk, at vi skal kan samle 650.000 ind frivillige midler. Og det kunne være fra fonden, og det kan være fra husstandsindsamling, og det kan være alt muligt. Det har I også prøvet her i Faste, så det ved I jo alt om. Men det lykkedes os faktisk dengang, at over en weekend at samle de 325.000 ind i Stavn Dejbjerg. Det synes jeg faktisk var ret flot gjort i ren kontanter til noget, som man kan sige, at lokalbefolkningen, de får selvfølgelig adgang til nogle fysiske rammer, men det er jo ikke sådan, at de i hverdagen får noget ud af det. Så der, jeg synes faktisk, det var rigtig flot. Og resten det fik vi ind via andre ting og ved fonden, så vi fik det til at hænge sammen. Vi har byggestart 1. april, hvor håndværkerne de går i gang. Og det går fuldstændig planmæssigt. Og den 18. maj, der har vi rejsegild. Og samtidig med det her, det sker, så er vi også i gang med at skal have ansat nogle nye medarbejdere. For at man kunne starte en skole op dengang med cirka 60 elever, så fordrer det, at man har cirka 15 ansatte. Og det var selvfølgelig også noget af det, vi har gjort gældende over for kommunen, da vi snakkede med dem, at det var jo også en arbejdsplads. Altså, det var jo ikke sådan, at det var jo også en arbejdsplads, det her jo. jeg kan se, at der er 25 ansatte nu i dag, så det er trods alt også det er stadigvæk blevet til en arbejdsplads. Jo. Men vi skulle jo have ansat nogle medarbejdere, og det var vi som bestyrelse jo ikke alle sammen, men nogle af os var jo også involveret i det, sammen med det kommende forstanderpar, som jo i ret så mange weekender tog turen fra Fyn og herover for at holde samtaler og i øvrigt være sammen med os, som var deres nye arbejdsgiver. Og det er også noget af det, som jeg synes, der har været spændende i hele det forløb, det er, at i forhold til så mange andre foreninger, så er man, når man er med i en efterskolebestyrelse, så er man også arbejdsgiver samtidig med. Og et eller andet sted, så er man jo også, sådan har vi i hvert fald betragtet vores opgave også, at man også er forældrenes. Man står lidt midt mellem skolen og forældrene, så et eller andet form for forældrenes ambassadør. Så det har i sig selv været en fantastisk udfordring, synes jeg, og en spændende rejse at være med på. Vi satte jo noget byggeri i gang, nybyggeri, og vi fik at vide, at det blev afleveret, og det vidste vi godt, uden inventar eller nogen ting. Så vi skulle også ud og have købt inventar, og det skulle vi helst have så billigt som muligt, så kunne vi få, så var det bedre end ingenting. Og, jamen, der, vi kørte jo land tyndt, tror jeg, næsten for at finde billige ting, og vi overtog nogle sovesofa ned fra Aalrup Gymnastikhøjskole, som var sat på depot dernede. Dem havde vi, jeg tror skolen, de havde dem i de første 10 år eller sådan noget. Så der blev brugt noget, og vi var ude og købe brugt udstyr til det første køkken, vi havde derude også. Og jeg skal hilse at sige, at det, jeg skal møblere en industrikøkken, det er jo heller ikke, det er ikke billigt i hvert fald. Men vi fik sådan set købt det hele ind, og fik det også sat i system, sådan at vi kunne få det sat op, men byggeriet var jo godt nok færdigt til tiden. Men fra at byggeriet var færdigt, så til eleverne kom, der var ikke mange dage. Og så kan jeg sige, når man så skal møblere, ikke bare én værelse, men 15 værelser, ja, så skal man have tungen lige i munden. Så heldigvis, så har vi utrolig mange frivillige til at hjælpe os. Både håndværkere og ikke håndværkere, og der var jo også rigtig mange opgaver, udover at vi skulle montere de nye elevværelser og køkken, og sådan, så skulle vi jo også have det gamle byggeri shined up. Det startede med, at vi i juni måned tog fat i forstanderboligen derude, eller fik det til at blive til en forstanderbolig og til en lærerlejlighed, fordi forstanderparret de flyttede ind den 4. juli, og jeg tror, at vi tog den sidste malerstrøg klokken 11:30 om aftenen, natten eller aftenen før, så der blev gået til den jo. Og så havde vi, så vidt jeg husker, en uges ferie lige der 1. juli, og så gik vi altså i gang med at renovere klasseværelser og gymnastiksal og hvad ellers der var. Samtidig med, at vi så, når vi kom hen i 1. august, vi havde fået bygning, jeg tror, vi fik bygningen omkring den 4. og 5. august eller sådan noget. Så skulle vi også have lavet de ydre områder. Det er jo altid det, der kommer sidst, altså anlæg af gangarealer, og vi skulle helst have nogle fliser der, så vi ikke fik alt så meget sand ind og sådan nogle ting. Så der var faktisk, der blev lagt rigtig mange kvadratmeter fliser derude, og sveller blev sat op for at lave nogle afskærmninger af jord og grus. Alt sammen båret op af det frivillige engagement, fordi indtil 1. maj, der havde vi jo sådan set, der har det jo sådan set været efterskolens bestyrelse, der har været drivkraften, men nu blev det lige pludselig en masse frivillige, vi havde fat i. Vores støttekreds, den var også sten eller vokset fra de 50, vi startede med, til 200, godt 210, tror jeg, da vi startede i skolen. Så der var mange, der var interesseret i at støtte op omkring det arbejde, vi havde sat gang i. August 1987 mødte der 60 elever frem. Forventningsfulde, og det var vi også. Og Dejbjerg by, de tog imod elever og alle med en flagerlæ hen fra byen, eller boede i byen og hen til skolen. Så man kan sige, at de blev i hvert fald budt velkommen af sovnet. Det er selvfølgelig mange af dem af Dejbjergs beboere, det gør stadigvæk den dag skolen starter med et nyt elevhold. Skolen var vi færdige med, og som også sådan set også det yderområde, men idrætshallen, som ligger, jeg nu tager jeg måske som udgangspunkt, at de fleste af jer ved, hvor det ligger henne, men de ligger jo, hallen ligger lige ved siden af skolen, men den var ikke færdig til skolestart. Og det havde vi kalkuleret med, fordi at håndværkerne lige kunne ikke nå det, og det gjorde heller ingenting, fordi vi skulle i princippet først bruge hallen, når at indendørssæsonen den gik i gang. Så vi havde bestemt os for, at vi bare lavede, kunne være færdige, sådan at vi kunne holde indvielse af begge dele den 17. oktober. Så ville det være fint. Og det var det også. Og der blev der holdt en brav en fest. Som ligesom punktum på et langt sejt træk, kan man godt kalde det. Men hvor det hele det lykkedes. Jamen, altså helt ærligt, så var jeg vildt imponeret over, at vi lykkedes med det. På trods af de der bump, der var. Når man så efterfølgende også har oplevet, at, så nu ved jeg godt, nu ser jeg det mest fra den tid, jeg ser det fra, men at det stort set har været en lang succeshistorie. Hvad vi dengang synes, at der var den rigtige størrelse på 60 elever, og vi alle helst ville starte med 48, jamen det har så vist sig med tiden, at hvis man skal følge med udviklingen, også på det område, så skal man jo udvide en gang imellem. Og det skal man, fordi man skal, det er et mål i sig selv for flere elever, men vores samfund i dag, den er så fixeret på hvad hedder det, fysiske rammer og muligheder, at det er simpelthen en nødvendighed. Sådan hen over årene, der er der jo sket nogle udvidelser, som betyder, at i dag, der har man 140 elever. Der var en, der sagde til mig for nogle år siden, at dengang vi startede, der var de 60 elever, der svarede det til, hvis der var en skole, der havde 100 i dag, ikke? Og så 140, det er så en endnu større skole, kan man sige, så det er jo, hvad der var lille dengang, det er, når der er væsentligt større i dag, det er stadigvæk lille i forhold til, hvad det ellers er, for der er også efterskole i dag, der har 600 elever. Det kan man så godt have en holdning til, det er for mig, det ikke også, men det er sådan, det er jo. Jeg tror, det var det indtil videre. Og der er selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og bagefter. Så. Jeg tror nok, at hvis I går til Dejbjerg og spørger nogle af dem, der bor derude, og som har boet der i hele perioden, så har de en oplevelse af, at fra at være et sted, hvor der var udpræget tilbagegang, på alle niveauer, hvis man kan sige sådan, så sker der noget i et sogn, når der kommer en tilflytning, kan man sige. I starten var det 60 unge mennesker, og en del af de 15 ansatte, de boede også i området, men det var ikke nær alle sammen, men en del af dem. Men især de, når det nu var en gymnastik, der var en gymnastik på i hvert fald, så var der også nogle dygtige medarbejdere, som var med til at sætte fod i foreningslivet, hvis man kan sige sådan. Og det tror jeg, der blev mærkbart. Det er en af de der gevinster, man fik ved, at der kom nyt liv jo i området. Dengang, at vi besluttede, at vi skulle bygge en hal derude, jeg tror ikke, jeg fik det nævnt lige, men der lavede vi jo en aftale med, og vi, det var så efterskolen, en aftale med både foreningslivet i Stavn Dejbjerg og sådan set også kommunen, at efterskolen skulle bruge hallen. Man havde de første 4 dage om ugen, der sagde man simpelthen, at efterskolen de havde de 2 af dagene fra kl. 15 til kl. 22, og de 2 andre dage, det havde foreningslivet hallen i. Det var mere for at sikre begge parter, at de havde tid i idrætshallen. Sådan at det ikke bare var noget, man sagde, men at man skulle være sikker på, at man også havde det. Og efterskolen kunne jo for så vidt nok have brugt alt tiden, hvis det var det, der stod til. Men det var et ønske, at fra begge sider, at det skulle være sådan. Og jeg tror faktisk, den holder fast stadigvæk, at det er sådan, det er. Og så kan det godt være, at foreningslivet de ikke har brug for det, så giver de efterskolen nogle af de timer, men de har retten til det. Og også den der funktion med, at det var hallen, eller det var efterskolen, der stod for driften af den daglige drift af hallen. Det har også fungeret upåklageligt. Det er jo sådan, at der er en bestyrelse for idrætshallen. Så det er en selvejende institution, ligesom Borgshallen, men aktivt på samme måde, for eksempel, hvis vi tager den som sammenligning. Det, der sker i den sammenhæng, det er, at hallens bestyrelse, da vi startede i 87, der var hallens bestyrelse, der sad der to repræsentanter fra efterskolens bestyrelse i hallen. Og det gjorde der, fordi at vi havde også en interesse i at være med til at se, hvad er det, der, hvordan er udviklingen, og vi også kommet med til at præge, hvad der skal ske. Så det var sådan set naturligt nok. Så går der i nogle år, og så kan I godt huske, så kommer der noget, der hedder Tvind-sagen, hvor der lige pludselig kommer nogle nye lovgivning, der siger, at når man har et økonomisk tæt forhold med en anden institution, så må man ikke sidde i dens bestyrelse. Og det, at vi efterskolen lejede lokaler eller timer over i hallen, det betød, at vi blev smidt ud af bestyrelsen. Os, der sad i efterskolens bestyrelse. Vi mistede ikke pladserne, men vi måtte ud i sognen, så finde to andre til at tage ind, som på vegne af os. Og det var sådan en af de der mærkbare konsekvenser af den der tvindsag med habilitet, der vi kom til at bøde for, kan man sige. Og det var sådan set rigtig træls, for at sige rent ud. Men sådan var det. Christen?
Ja, jeg vil gerne spørge, det er jo sjældent, man bliver formand for efterskole som 28 år, og har været uden at have elever til de første 20 år, der skal derhen. Det er jo mange gange efterskolernes, eller elevernes forældre, der udgør bestyrelser osv. Hvordan var det så i grunden at vente næsten 15 år, jeg på at skulle have et barn på sådan en skole? Kunne du godt vente på det?
Ja, nu var det sådan, at der havde ikke nogen i støbeskæden dengang, så det var lidt tid til. Jamen, det har jeg aldrig tænkt over. Det har jeg faktisk ikke. For jeg var jo drevet af, jeg tror som ikke mange af os, der var med, jeg tror faktisk ikke, vi tænkte over, at det skulle være, altså det blev sådan en skole for vores børn også, det er ikke det. Men det var ikke det, der lå i, vi brændte simpelthen mere for at få lov til at udleve den der drøm med at kunne sætte indhold i noget, vi troede på. Og hvis du så spørger mig om hvor det kom fra, jamen det er jo sådan, der vokser lige så stille, ikke også? Fordi jeg havde jo ingen kendskab til efterskolen overhovedet. Jeg havde været på efterskole eller højskole eller nogen ting, så jeg havde jo ingen forudsætninger for det. Men i samtalen med de gode mennesker, som vi var omkring, og så blev man inspireret over noget af det, som jeg synes, der har været vanvittigt spændende i det bestyrelsesarbejde, jeg så har været med i igen mange år, det er, når vi skulle snakke pædagogisk udviklingsarbejde. På Dreby Lund, der har det været sådan en vane med, at vi har lagt sådan nogle femårsplaner. Og det er både på, hvordan vi skal udvikle vores undervisning, men jo selvfølgelig også vores faciliteter. Og hvad der skal til det, og vi har prøvet på at være foran tiden, kan man sige. Og det, jeg tror også, det er lykkedes langt hen ad vejen. Mange samtaler, vi har haft i bestyrelsen, også sammen med vores medarbejdere, det har været utroligt givende for mit eget vedkommende i hvert fald, og har givet mig en indsigt, synes sig selv, en indsigt i en verden, som jeg ikke anede var der, hvis man kan sige sådan. Det betød jo også, at mit engagement i Dreyfus Lund, opstartet af Dreyfus Lund, jamen det betød jo også, at jeg blev valgt til Efterskoleforeningen, som er en paraplyorganisation af alle efterskoler. Og der sad jeg i det, der hedder Landsstyrelsen, i 6 år. Og derved kommer man jo også ud. Kommer man først for det øverste til at snakke med mange mennesker, man ikke har gjort før, men man kommer også med i nogle sammenhænge, som er utroligt spændende, og man kommer også rundt i landet også og oplever utroligt meget. Det er også tidskrævende, men det er også givende, og jeg er da ret sikker på også, at det har, der er vel også nyt godt af en gang imellem, at man har fået inspiration andre steder fra. Det er der ingen tvivl om. Poul?
Den gruppe, der var med oprindeligt til at starte, der var nogle af dem, der
Ej, vi, jeg stoppede så som efter 32 år, så var der en. Så var der to tilbage dengang. Altså Christian Jakobsen, han stoppede, han Claus Pedersen, han stoppede for 2 år siden, tror jeg. Ja, jeg tror det er 2 år siden, han stoppede som den sidste. Så stoppede Christian Jakobsen året før, og så Svend Stensen og mig, vi stoppede samme år. Det skulle jo have en anden gang, jo. Ej, jeg besluttede dengang, at jeg stoppede i byrådet, der besluttede jeg så også, at så ville jeg i forlængelse af det, så ville jeg også stoppe med det her. Og nu startede jeg med at sige, at jeg var med i hovedkredsen, hovedkredsarbejdet, dengang at det her det tog fart i 1986, der stoppede jeg så i hovedkredsen, fordi de to ting, det var ikke helt til at passe sammen. Altså, jeg har nok haft den princip der med, at når jeg går ind nu, så går jeg 100% ind i det. Og i den der dag kan jeg stadigvæk undre mig over, at i de der 1,5 år, vi arbejdede med etableringen, jeg kan stadigvæk undre mig over, at vi havde timer nok. Fordi det havde vi nok. Vi skal jo ligesom beklage sig, men vi havde godt nok mange møder. Og der var jo ikke nogen sekretær til at skrive det rent eller noget. Det var før. Det var faktisk før, der nåede det her kopimaskine. Det var det jo, men det var tæt på i hvert fald. Og så der blev langt mange breve og ansøgninger hjemme ved køkkenbordet. Så, men det var en spændende proces. Altså, jeg var lidt undværden for nogen i verden. Altså, jeg kunne sådan set unden, at alle skulle prøve det der med at være med til at starte noget op helt fra bunden af. Men sådan er det jo ikke, det ved jeg godt, og sådan kan det heller være. Men det er vanvittigt spændende. Og det, der er det måske allermest spændende, det er, at man kommer til at møde en utrolig masse mennesker og får en omgangskreds, som man havde forestillet sig, med vidt forskellige baggrund. Jeg skulle måske sige, at en af vores, sådan set lidt i bakspejlet, og det, jeg ved ikke, om det var tilfældet, jeg tænkte ikke over det dengang. Jeg tror, en af vores store fordele i den første bestyrelse, vi valgte, eller fik valgt, at der havde vi en pæn fordeling aldersmæssigt, og også med, hvad vi gik at lave. Vi havde en efterskole mand i Knud Tafgaard med i en første bestyrelse, og vi havde Hans Lauritz Pedersen, som var servicechef på Vestas dengang, og Erik Lund, han kom med, han var fabrikschef nede på Al Stål. Og så havde vi Rimo Søndergaard fra Borg, som var landhusmor, tror jeg, man kan sige, men dybt forankret i gymnastikkens verden. Og så havde vi Svend Stentil, som var landmand og havde en gård i Særingen, og Christian Jakobsen, som var landmand og havde en gård i Henning. Og så havde vi en pensionist, tror jeg ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, Mads Lambæk, som boede i Højmark, men som havde han var meget, han havde meget stor erfaring inden for det folkelige liv, kan man sige, ikke også, og også igennem landbrugsværvet. Så og vi fandt ud af i hvert fald, at når vi kom til bank, og vi kom til kreditvingen, og vi nævnte ordet Mads, eller han var med, så blev det lyttet. Så det giver mig bare lidt, fordi I skal stadig huske på, at jeg var jo omkring 30 længere, jeg var jo kun en knægt, og det var sin sag, altså en sådan knægt i byen, men det var jo også unormalt, hvis formanden han kom afsted, så det var jo på en fin vis, så var det på en hård måde, ikke også? Men derfor var det vigtigt, at vi aldersmæssigt også havde en forskellighed, men også erfaringsmæssigt. I den periode, hvor vi skulle ansætte folk, og primært, da vi skulle ansætte forstandspar, for der havde vi jo ingen til at hjælpe os. Det var kun os selv. I dag, der vil man måske bede en konsulentfirma om at finde ud af sådan noget. Men det kostede også penge, så det gjorde vi jo. Vi tænkte slet ikke på det. Så det gjorde vi jo selv, og det er også derfor, vi brugte meget tid på det. Men der var trods alt 2-3 stykker af os i bestyrelsen, som havde erfaring med det for vores arbejde. Så vi var ikke helt på bar bund. Så det var... Nej, det var spændende.
Søren, du
kunne
nå alt det der, for du må have
haft
et arbejde
at
leve
af
på siden
af. Ja, det har jeg også. Altså nu skal man jo huske, at det var i den der 1,5 år, der var der Jamen, der kan det godt være, at de sponserer lidt tid også, det skal jeg kan sige jo, men ellers så generelt set, så var det jo fritidsarbejde, ikke også? Og det var jo primært mig, der det skete jo i weekenden jo. Fordi vi havde jo alle sammen noget at gå op i os og arbejde jo. Men jeg kan da stadig godt undre mig over, hvad vi fik tiden, hvor vi fandt det henne. Men altså, vi havde jo ingen børn dengang. Men i perioden, der nåede jeg da, jeg blev gift også, og helt tabt det hele nu.
Det er nogle store planer, du har haft,
og
jeg har hørt, du havde nogle gode
nogen allerede
meget
tidligere,
dengang du var
ham
ved Orla.
Jo, det kan godt være,
jeg kan huske
mig.
Ja, at du svejste to cykler oven på hinanden.
Nå, ja.
Og så
ja.
Du kunne cykle over, og så skulle du hen til en regnfæld, eller
ja.
Du kunne komme op lige.
Det var faktisk meget skægt, fordi så kunne man, når man cykler forbi en busse, og når rutebilerne kom, så kunne man kigge ind ad vinduet. Ja. Jo. Det fungerer godt nok. Ja, det er jo en åndssvagt nu, men til gengæld så har jeg aldrig en knallert. Det fik jeg alt. Så
jeg kunne prøve at fortælle lidt om faciliteter, fordi mange tænker jo, at de efterskoler, hold op, de har investeret meget.
Ja.
Men det parameter, det er, at man skal tiltrække elever sammen med en masse andre.
Ja.
Det er imod nogle andre.
Ja. Jeg skal lige fortælle om, da vi, nu hedder det jo Dejbjerglund Efterskole. I den tid, hvor vi startede, der var det, med det indhold, vi har, eller havde, så var det meget brugt, at man kaldte det idrætsefterskole. Og det, vi brugte ikke meget tid på det, men det var meget til diskussion i den tid. Men vi var fast besluttet på, at vi ville en efterskole, og det skulle også hedde navnet. Og det ville vi blandt andet, fordi vi ville sikre os, at vi ikke blev søgt. Vi ville gerne have, at de elever, der skulle søge dig i Dejbjerglund, det skulle være elever med vidt forskellige baggrunde. Og ikke nogen, der var specifik idrætsminded, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og det var den oplevelse, vi havde, at hvis man hed en idrætsefterskole, så var der en tendens til, at så var det typisk håndboldspillere, fodboldspillere eller gymnaster, der søgte den direkte. Og det ville vi ikke. Altså, vi ville godt lave et indhold i dagligdagen, der kunne tilfredsstille dem. Men vi ville ikke have, at de skulle søges, fordi vi ville gerne have, at det var en god blanding af unge mennesker, der kom. Og nu er det jo sådan, at nu er det jo søskende, der kommer. Og sådan, men i starten, der oplevede vi jo, at det første elevhold, der havde vi jo elever fra hele Danmark. Og vi havde specielt en del op fra Mors-området. Og det kunne man så, og også fra andre steder i Danmarks Rige, så der var der væsentligt flere dialekter på værelsen end der i dag. Det kan også være, at de snakker lidt mere rent, eller det skal jeg sige, men dengang, der var der faktisk mange forskellige, og det havde vi i de første 5-6 år, sådan, tror jeg, hvor der kom mange fra, så kom der også søskerne og sådan noget. Man skal huske på, at vi fik jo, hvis man må bruge det udtryk, overskud fra dem, der ikke kunne komme ind på andre skoler. Det er jo sådan i efterskoleverdenen, der må man jo ikke, man må ikke sortere i elever. Man skal i princippet tage dem, der kommer først til fag, hvis man kan sige sådan. Og sådan er det for alle efterskoler, at der så måske er nogen, der en gang imellem glemmer den passus, det kan jeg afvise, men man må faktisk ikke sortere i dem, der søger ind på en efterskole. Alle har lige ret. Jeg skal nok komme tilbage til det, Christen, men hvis I sådan rent økonomi, hvis der er nogen, der tænker på, hvordan hænger sådan noget her sammen? Jamen, det jeg snakkede om før til at starte med, det var jo vores anlægsfase. Og den skulle vi sådan set bare have lavet sådan, at vi kunne få den til at balancere, hvis man kan sige sådan. Når man snakker drift af en efterskole, så er det sådan i rundetal, så er det sådan, at 50% af de penge, man skal bruge, de kommer fra staten. Og 50% de kommer fra forældrene. Sådan i rundtal. Det er sådan. Og til det forældrene skal betale, der kan de så få søgenårs tilskud som forældretilskud. Sådan at de kommer til at betale lidt mindre. Men det skolen får af indtægt, der er det typisk 50% fra staten og 50% fra forældrene. Og så, Christen, så spurgte du til bygningsmasse og udvidelse eller udvikling af det. Jamen, når man har bevæget sig i efterskoleverdenen, så er der, har der internt i skolerne imellem jo været, i den tid jeg har været med, jo en evig diskussion om det der med faciliteter. Fordi de rigtig hardcore efterskolefolk, skråstreg højskolefolk, de vil jo anfægte det synspunkt, at det handler om, ikke om, hvad det er for nogle rammer, man har, men det handler om, hvad indholdet er. Og det er også, til dels også rigtigt nok. Vi er bare nødt til at erkende også, at det kan godt være, at det var, da vi startede i sin tid, at der var det forældrene, der bestemte, hvor Peter eller Paul skulle være henne. Jeg skal så bare hilse jer og sige, det er det ikke nødvendigvis længere. Da vi startede efterskolen i Dejbjerg, der, hvis jeg husker rigtigt, så var der omkring 10.000 efterskoleelever på landsplan. I dag er der tæt på 30.000, mener jeg. Og det fortæller jo også historien om, at den udvikling, der er sket, det er, at det er blevet den moderne ungdoms højskoleophold. Ikke deres forældre, men deres bedste forældre, og helt sikkert også nogle af jer, der sidder herinde, I har været på højskole. Men det er der ikke ret mange af de unge mennesker, der er længere, og ikke har været i mange år sådan set. Så kommer de på en efterskole i stedet for, og det tror jeg, der er opfattelsen af, at det er så højskoleopholdet. Der er også kommet væsentligt flere efterskoler, end der har været. Da vi startede i sin tid, der sagde man jo også til os, at der er behov for flere. Har vi ikke nok? Og det mente vi jo. Vi mente jo, at vores efterskole, den havde sin lige. Så derfor kom vi jo også med det, og sådan er det også mange andre. I særdeleshed, så er det jo kommet mange efterskole inden for, eller for til de unge mennesker, der har særlige behov. Det kan enten være læse stave, eller det kan være adfærdsmæssigt. Så man kan sige, at der er også kommet nogle tilbud til nogle unge mennesker, som der ikke har været tidligere. Det er også en af forklaringerne på, at der er kommet mange efterskoler. Men det har været et, det er blevet et større og større krav, at du, hvis du vil være med på beatet, så er du også nødt til at sikre dig, at du har de faciliteter, som de unge mennesker de vil have. Det er den ene del af det. Den anden del, det er også, at hvis du vil have de rigtige, eller de dygtigste undervisere, så er du også nødt til, eller medarbejde i det hele taget, så er du også nødt til at være med. Fordi hvis du som lærer, uanset om du er den ene eller anden, så, eller hvad det er, du har uddannelse, hvis du kan få en bedre, spændende hverdag over ved naboen, så går du derover i stedet for at være her, hvis det er sådan det oldnordiske hele. Så det er jo lang tid siden, hvis nu jeg var lige, fordi jeg troede også, at det var bygninger, men det er jo en engangsinvestering, kan man sige. Jeg kan hilse jer at sige, at det der med at investere i nutidens IT, det er en vanvittig høj omkostning, der ligger på et driftsbudget, og det er år for år, og det har ikke ret lang levetid heller. Jeg kan ikke huske mange år der siden, men der investerede vi i sådan nogle smartboard-tavler, som var kørt op på PC og alt det der, og det var jo før, at det viste sig så, det vidste vi sådan set ikke derude, men det viste sig, at det var før, at VGT i Tarm, så de elever, vi sendte fra dig der til VGT, de gik fra smartboard til kridt. Og så kan man sige, jamen, hvordan kan det være? Jamen det er måske et godt eksempel på, hvor det offentlige det konflikter med det private. Det kan jeg ikke sige, men det var jo en udfordring i sig selv, ikke også? Men de rammer der, de bliver, hvis ikke du har de rigtige rammer, så kan du ikke trække elever til, og du kan ikke trække de dygtige undervisere til. Og om det er hønene af, det ved jeg ikke, men jeg tror på, at hvis du har de rigtige undervisere, så får du også de elever, der gerne vil det, du kan tilbyde. Og det er i hvert fald, når vi i Dejbjerg har prøvet at forfægte det der med, at vi skal have de rigtige rammer til både medarbejdere og til vores elever. Og vi har, i og med, at vi laver de der strategiplaner hvert femte år, sådan cirka, jamen, så havde vi jo også en plan for, at når vi nu bestemte, at vi skulle i den retning der, så havde det også en anden konsekvens måske, at vi skulle bygge noget, eller vi skulle have noget andet ind i klasseværelserne. Så derfor hængte der jo også økonomi med i det jo. Og der blev vi også nødt til en gang imellem at sige, hvis vi skal være med, og hvis vi skal leve det her ud, så er vi nødt til at have nogle faciliteter, der koster et eller andet som penge. Og så for at kan få det, fordi vi, sådan har vi jo ikke sparet penge op, kan man sige. Så vi er jo nødt til at belåne det, vi kunne belåne. Og når vi så kunne det, og så kunne vi betale den lån ved, at vi hævede elevtallet med 10 måske, eller 15. Og det er jo lidt det samme, man en landmand gør, når han sætter flere dyr ind, eller, og uden og sådan set, uden måske at ansætte ret mange flere folk. Og det er jo det, der siger. Stor drift, det er også med til at, ikke fordi det er pænt ord, men det er jo også med til at gøre, at man kan få en mere optimal drift i hvert fald. Så der er ingen tvivl om, at man starter i dag hver med 60 elever. Ret hurtigt finder vi ud af, at vi er nødt til at skal lære op af, så vi har en stigning. Jeg kan ikke lige huske, ja, det er jo ikke så vildt med årstallet lige, men vi springer i hvert fald fra 60 til 64 på et tidspunkt. Men det er mere fordi, at vi skal inddrage, vi lægger to værelser på i den ene ende af vores elevfløj, men for at kan få inddraget til en vaskrum, som vi gerne vil have centralt i elevfløjen, sådan at de kan gå tæt, de har tæt ved opholdsstuen, og kan gå ind og få vasket deres tøj. Og så tror jeg, at næste udvidelse det er til 72, og så springer vi helt op til 96, tror jeg. Og så er det 104 eller 108, jeg kan simpelthen huske længere, og så til sidst, der er vi så kommet helt op på de her 140. Og siden jeg stopper du, der er det jo blevet bygget en stor udendørs kunststofbane til, hvad hedder det, til fodbold, og de sidste nye faciliteter til at træne boldspil. Ja, det giver også, kræver også en lidt forklaring. I vores målsætning, da vi startede skolen, der sagde vi, at gymnastikken, det har første prioritet. Der skal være en times obligatorisk gymnastik, grundtræning, hver dag. Og så skal eleverne også have to idrætsfag obligatorisk, de skal være med i. Og det holder man fast i, sådan set. Men i og med, at der er kommet flere elever lige så stille, så er der også baggrund for, eller mulighed for, at der, man kan lave nogle bedre tilbud til boldspillerne, hvis det er det, der er dem, der er flest af. Jeg har jo faktisk været sådan i mange år derude, at jeg vil nu sige, at halvdelen, og det tror jeg faktisk, det er mindre end halvdelen, de har jo ikke lavet gymnastik, når de kommer på efterskolen. Men for efterskolen, for Dive Lund, der er det vigtigt, at man gerne vil gymnastikken, blandt andet for den der fællesskabsoplevelse, de giver, og være med på et gymnastikhold, og også den grundtræning, de selvfølgelig også giver. Og det er jo sjældent, man hører om nogen, der ikke bliver glad ved det. Jo. Men de andre idrætsaktiviteter, som fodbold og håndbold, er begyndt at fylde mere i skemaet derude. Og det gør de jo, fordi at det er klart, man kan sige, at hvis der er 60 elever, så kan man lave nogen hold, men hvis der er 140, så kan man lave nogle større hold, eller flere hold, eller nogle andre ting. Så det er også en af fordelene ved at blive flere, kan man sige. Så, men en spændende udvikling. Og vi har jo hele tiden blevet spurgt om, hver gang vi har udvidet, så er vi blevet spurgt om, vi er i hvert fald blevet holdt op af vores generalforsamling om, var det ikke 60, så vi skulle være. Og bare konstatere, at udviklingen den går den vej, og hvis du vil være med, ellers så stillestand, det er som sagt tilbage i gang. Så ja, spørg endelig løs.
Er det stadigvæk kun én dame i bestyrelsen?
Nej, det er det ikke. Der var faktisk også to, jeg glemte måske lige at sige, der var også en mere, der hed Anne-Marie, hun var socialpædagog i den første bestyrelse. Nej, det er det ikke. Jeg tror faktisk, at de har fået overtalt nu. Så, men vi har jo, det er jo sådan i F-skolebekendtgørelsen, der skal vi leve op til de normer, man lægger ind fra statens side. Og der siger man, at vi skal tilstræbe jo, lige mange jo, af hver køn. Og det har vi faktisk også prøvet på jo. Men jeg tror faktisk, det er lige før, jeg tror, det er lykkedes nu derude.
Det var der
3,
ikke?
Ja. Med hensyn til det lokale arbejde, tilknytning til dig der, så bestemte vi også fra starten af, at vi ville gerne have, eller vi skulle have to med i bestyrelsen, som boede, en der boede i Dejby og en der boede i Stavnens Sogne. Og det var for at sikre os, at vi havde den lokale tilknytning. Og jeg tror nok, det er blevet sådan nu her på det seneste, at de har lavet om i Vestlingen sådan, at der skal være to fra det område derude. Og nu skal der ikke være en fra Stavning, en fra Dejbjerg. Det må godt være to fra Stavning eller to fra Dejbjerg. Men stadigvæk for at sikre den lokale tilknytning. Yes. Der er åben for spørgsmål. Hvis jeg skulle give et godt råd, hvis nu I skulle komme i tanke om, at jeg skulle gøre sådan noget, så kan jeg så sige, at da vi skulle bygge derude, så vi havde jo ingen penge at gøre med, så vi kunne ikke bede nogen om, som jeg sagde, vi kunne ikke bede nogen om at slå streger for os. Så vi gik ud og spurgte om de kunne komme med et forslag til os. Det var nok, hvis jeg kunne lave noget om, så var det nok sådan noget, jeg ville lave om. Ikke fordi vi fik et godt byggeri, det er slet ikke noget med det, jeg gør. Men det er jo sin sag at gå ud og spørge to forholdsvis lokale, hvor man ved på forhånd, og det vidste de selvfølgelig også begge to, at den ene ville ikke synes, det var en god idé, det vi kom frem til, fordi vi skulle have træffet en beslutning. Og vi vidste jo ikke, det eneste, man kunne sige, at normalt, når man vælger byggeri til eller fra i en licitation, så gør man det oftest på pris. Og hvis ikke på pris, man gør det, så gør man det på nogle helt andre kriterier. Men her der har vi jo sagt, at vi havde nogle krav til de enkelte faciliteter. Og hvis de var opfyldt, så var det bare os, der var smagsdommere. Det var den, vi bedst kunne lide, vi valgte. Og det er ikke nemt at blive successer, kan man sige. Fordi der er jo en, der blev skuffet. Og i det tilfælde her, der var det Holger Larsen, der blev skuffet. Fordi at hans projekt, den levede ikke helt op til det, vi havde håbet på, og Vagn Henriksen derimod, den passede næsten som få i hos det, vi havde tænkt. De gør så det, at de to bygmester, der, de aftaler så, at det er jo selvfølgelig Vagn Henriksen, der får hele entreprisen, men det er Holger Larsen, der bygger idrætshallen. Så det er ham, der bygger idrætshallen, som man kan sige, som et plaster på såret. Men det krævede lige en par kopper kaffe, tror jeg nok, at få snakket det igen. Jeg skal så sige, at der var Holger jo en stor mand, fordi at, vi har vel ikke haft nogen bedre samarbejdspartner i lokalområdet som ham. Han var en stor mand, og det var han også i vores sammenhæng. Og han har været en Dejbjerg Lund efterskole, en rigtig god mand i rigtig mange år. Så det var også et tab, da han gik bort, men vi havde lige nogle udfordringer, vi skulle være enige om. Så hvis der var nogen af jer, der kom i tanke om sådan noget her, så skal I ikke gøre det. Så er det en dubbeltstedet spar. Men tak fordi, at I gad at høre på mig.